Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge, ud over en smule forkølelse, har rullet en sag om den tidligere PET-chef Jakob Scharf rundt. Den bog, som journalisten Morten Skjoldager skrev om ham, den hed 7 år for PET. Den røg ud i fogedforbud og blev forsøgt standset, også i salg hos boghandlerne. Og nu sidder hovedpersonen Jakob Scharf altså i retten og skal forsvare en række punkter, hvor PET mener, han har været alt for åbenmundet af en PET-chef at være. Og den sag, den skal vi høre mere om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som også byder på et meget langt interview med den amerikanske forfatter Franklin Foer, der er aktuel med bogen Verden fra forstanden, som langer hårdt ud efter Facebook, Google og Amazon, som han mener er med til at diabolisere internettet. Og så har Aflyttet været til koncert med Poppy, og ja, vi fik også et interview. Det kan du høre sidst i dagens Aflyttet, din hemmelige mikrofon i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the scene, and there.
Jeg sidder sammen med Lars Bakker Struve, generalsekretær af Atlantsammenslutningen. Og grund til at tage fat i dig, det er fordi, at du har kigget lidt og været inde i den her ballade omkring Jakob Scharfs bog 7 år for PET. Han er i øjeblikket, Jakob Scharf er i øjeblikket i gang med at køre en retssag mod ham omkring nogle ting. Han har skrevet den her bog, som man fra PET's side ikke er enig i, at han har lov til at skrive noget om. Den her debat, altså det der med, at man får så meget ballade omkring sådan en bog, kommer det bag på dig?
Det kommer ikke bag på mig, at vi får en debat om, hvad må vi skrive, hvad må vi ikke skrive. Det er en klassisk debat, vi har set over de sidste 50-60 år inden for efterretningsverdenen, inden for specialoperationsstyrkerne. Altså, vi havde det jo med Jægerbogssagen i Danmark. Tager vi til Storbritannien, så har de haft sager, hvor folk fra de britiske specialoperationsstyrker, SAS og fra SBS, har været ude at skrive bøger. De har haft Stella Remington, den første kvindelige chef for en efterretningstjeneste. Hun var chef for MI5. Hun stod for offentligheds, det var under hende var MI5 for første gang ude og sige, at de hed MI5, men hun skrev sine erindringer i 2001, og det gav virkelig anledning til buller og brag i Storbritannien. I Storbritannien har man grebet debatten an ved, at man simpelthen har lavet kontorer, der skal tage sig af det her. Hvis du har en eller anden form for sikkerhedsgodkendelse, og du skriver om dine erindringer, så bliver den nødt til at gå forbi et skrivebord og blive diskuteret. Den type ting har vi ikke i Danmark. Og det gør det helt naturligt, når der er en, der sidder og skriver en bog af den her slags. Så rammer det et tomrum, hvor at vi ender ud i en diskussion om, hvad er ytringsfrihed, hvad er den enkelte individs ret til ytringsfrihed, hvad er pressens ret til ytringsfrihed, i stedet for at vi ender med at diskutere indhold, som der ellers er virkelig god grund til at diskutere.
Ja, altså det jo handler om, det er det, der hedder national sikkerhed, kan man sige. Altså det er jo det, man siger. Du må ikke fortælle noget om det her, fordi så risikerer du, at det kommer til at gå ud over landet i den her sammenhæng. I England, der har det, hvis vi går tilbage til England, så har de faktisk det, der hedder denotice, tror jeg det hedder. Altså man kan sende til en avis og sige, at det her, det må I simpelthen ikke skrive. Fordi nu har vi sat os ned og kigget på indholdet, og så gør vi sådan noget. Er det sådan noget, savner man noget af den stil i Danmark, eller hvad tænker du?
Der er ingen tvivl om, at dem, der arbejder med national sikkerhed, savner det. Om det er så det, vi skal, det er jeg så lidt mere usikker på. Vi har jo censur i Danmark, men bare med tilbagevirkende kraft. Og man kan så sige, hvis der er noget, som national sikkerhed går ud på, så er det ligesom at undgå det der med tilbagevirkende kraft. Så der er to modsat rettede ting her. Jeg synes, at hvis man er chef for en efterretningstjeneste, eller chef for en specialstyrke, så skal man virkelig tænke sig om, hvis man går ud og publicerer sine erindringer. Det kan selvfølgelig godt være, at der er behov for, at man for eksempel agerer som whistleblower. Det synes jeg så ligesom er noget helt andet. Det er, hvis man går ud og siger, at der er sådan en sag her, den er så betændt, vi bliver nødt til at gøre noget ved det. det kan jeg, og man så går ud anonymt inden for et eller andet form for whistleblower-system. Det synes jeg vil være en rigtig, rigtig god idé, fordi det har vi behov for. Når folk virkelig laver nogle grimme ting, så har vi behov for, at det kan komme ud på en eller anden måde. Men det er mere problematisk, når vi ser denne her erindringsbog, at den kommer ud på den måde, den gør, og pressen også behandler den på den måde, fordi pressen endte jo aldrig med at diskutere, hvad den egentlig indeholdt. Vi ved nu, der er 28 punkter, som er problematiske, men det helt generelle billede af politiets efterretningstjenestes arbejde, fik vi jo desværre aldrig diskussionen med. Så det kan godt være, at vi skal lave en eller anden form for måde, hvorpå man kan håndtere de her ting, sådan, så vi kan faktisk ende med at diskutere materien, og ikke rammerne for materien.
Vi går tilbage til materien, for jeg ved, at du har bogen liggende her, sur for PET, med en frygtelig masse gulesedler siddende i hele vejen igennem. Så inden vi går den til ting, jeg har bare lyst til at vende tilbage til England lige et øjeblik igen, fordi altså netop de der D-notices, det er jo det, der betød, at dengang Edward Snowden kom med sine afsløringer, der blev der udstændt sådan en, hvor man sagde, I må ikke skrive om det her, fordi det krænker, eller det vi risikerer, det er farligt for national sikkerhed. Og det betød faktisk, at den eneste avis, der skrev noget om det, det var Guardian dengang i sin tid. De ignorerede så simpelthen den her. Men du nævner så, at du har to andre bøger liggende her. Du har hende der, Remington, en bog mere, som er her hjemme fra Danmark. Men kan du fortælle lidt om den bog, da den kom, hende der, Remington? Hvad skete der i forbindelse med den? Hvad var folk vrede over der?
Der var for det første en vrede, som nok er helt kønsspecifik. Den her kvindelige chef for MI5, hun skulle bare holde sin kæft. Det er nok sådan en grim del af det. Men det andet var hendes diskussioner af, hvad MI5 havde gjort i løbet af de sidste par år. Hvor var det, hvad man havde lagt vægten på? Altså hele diskussionen om for eksempel terror var noget, som man nok ikke var klar til at tage på den måde i offentligheden i Storbritannien i 2001, altså inden 9/11. I dag ville vi måske være meget mere klar til at tage den diskussion, som hun lagde op til. Men altså, man gjorde ret mange forsøg i Storbritannien på at stoppe den. Hvis vi skal tale om de der D-notes, så tror jeg ikke, de fungerer i dag. Helt basalt set. Altså, vi har et medielandskab, som gør, at helt ærligt, det er super svært. Der vil sidde en eller anden og blogge et eller andet, og så sender vedkommende det ud, og så går det i en eller anden spiralfunktion, og så ender de store medier med at sende det. Så det tror jeg altså ikke er vejen frem. Jeg tror, at der, hvor man skal gøre noget, det er, at man enten siger, du kan være whistleblower inden for et system med whistleblower, eller så må du offentliggøre det her, og så har vi en snak sammen med dig, inden du offentliggør det. Og helt basalt set, hvis man virkelig vil offentliggøre sådan nogle ting her, så kan man jo gå til alle mulige forlag uden for ens eget land, hvis det er det. Så jeg tror, at man skal have en relativt struktureret snak om det her, hvor man får lært alle sammen at håndtere det. Fordi, jamen, altså, det er jo ikke noget problem at få trykt en bog i Indien eller Afrika et sted, hvis det er det, man vil. Og så skal den jo nok nå til Danmark på en eller anden måde. Eller Storbritannien eller USA.
Du har en dansk bog liggende også over i bunken. Den er, det er Oberst H.M. Lundings erindringer. Ja, den hedder ovenikøbet stemt og fortrolig. Var der nogen ballade, da den kom?
Der var ikke så meget ballade, men alligevel, der var rynken på brynene inden for murene. Hvordan kan det være, at vores højt betroede chef for Forsvarets Efterretningstjeneste går ud og siger de her ting? Der var nogen, der mente, at han gik lidt for tæt på nogle af tingene, men interessant nok, så i dag, så har vi jo mange flere arkivaler, der er åbne, så vi ved, at der var rigtig meget, han holdt helt stille med. Men den gav danskerne et indblik i efterretningsvirksomhed, da den kom frem omkring 1970 på en måde, som man ikke havde set før. Og det var, altså, der var den nok en øjenåbner for en masse mennesker for, hvad efterretningstjenesterne kunne og hvad de ikke kunne. Og derfor blev den ganske læst i sin samtid.
Hvis vi vender os imod Jacob Sharps bog, den store, som du har alle de her fine gule sadler i, 7 år for PET hedder den, det er sådan en slags erindringsbog. Han står ude på forsiden og kigger sådan lidt skælmsk ud mod kameraet, så vi kan se på det der billede. Og den var jo, som du nævnte i starten, så var den udsat for en utrolig meget ballade, da den overhovedet, altså før den overhovedet kom. Og der blev nedlagt et fodforbud, og der var, så blev der noget af den trygt alligevel. Og så, kan du huske hele forløbet, hvordan det foregik dengang?
Altså, People's Press ville jo gerne have den offentliggjort. Og politiets efterretningstjeneste fik midt om natten nedlagt et fogedforbud imod det. Og man fik ikke bare nedlagt fogedforbud imod, at People's Press listen offentliggjorde det, men endte også ud i, at der var fogedforbud imod en række boghandlere, fik lov til at sælge den, fordi den var nået ud til boghandlere, ligesom den var nået ud til en række aviser, sådan så at nogle specifikke aviser endte også med at få fogedforbud imod at offentliggøre det. Så vælger en avis jo at offentliggøre det. Og det er jo ligesom her, hvor så går der virkelig ballade i den, fordi der kan man sige, jamen der vælger en avis at sige, at deres ytringsfrihed, deres pressefrihed er truet på det her punkt, og derfor så mener de, at de skal have lov til at offentliggøre det. Det, der er det interessante for min stol af, det er, jamen det, som man i fodretten siger, det er, at PET skal have lov til at læse den igennem, inden den bliver offentliggjort. Det vil sige, at fodretten siger faktisk ikke, at den ikke må trykkes. De siger heller ikke, at den ikke må sælges, men de siger, at PET skal have lov til at se, hvad det er, der står der i, inden den offentliggøres. Og der vælger præsten altså at sætte fodretten til side. Og der ligger der jo et spørgsmål, jeg slet ikke er specialist i, men det er jo en diskussion om pressefrihed kontra, hvordan står præsten i forhold til retssystemet. Og det er jo super spændende, særligt for journalister, at tage den diskussion. Men det er jo endt med at skærme for hele den debat, der kunne være kommet om denne her bog, med eller uden de 28 passager, som man synes, der er problematisk.
Du har læst den, og kan du fortælle om, hvad synes du er den væsentlige substans i det her, det som vi blandt andet ikke får snakket om?
Det, jeg synes, der er det mest interessante, som vi ikke får snakket om, det er forhold til slyngelstater. Der er, så vidt jeg husker, endda et kapitel, der hedder slyngelstater i bogen, og det er jo altså, det synes jeg er, at der hvor man ligesom skulle overveje, jamen, hvem er det, vi arbejder sammen med? En række af de ting, som man ser som problematisk, det er forholdet til, at man røber forholdet til de pakistanske efterretningsvirksomhed. Og der kan man så sige, jamen, skal PET arbejde sammen med pakistansk efterretningsvirksomhed? Har vi lyst til det? Er rigets sikkerhed så højt oppe, at de her pakistanere, der selv har arbejdet sammen med, for nogen del af den militære efterretningstjeneste i Pakistan, så vedkommende har arbejdet sammen med terrorister, er det nogen, vi har lyst til at arbejde sammen med? Det synes jeg er en meget, meget vigtig diskussion, vi burde have i Danmark. Hvem arbejder efterretningstjenesterne sammen med? Så er der så også nogle klassiske diskussioner om, hvad kan man udlede af det, der står? Der står rigtig meget om samarbejdet med amerikanerne. Hvor institutionaliseret er det? Vi ved, det er meget institutionaliseret, men hvor tæt er man egentlig på hinanden? Hvor inkorporeret er man i hinandens operationer? En af de ting, som PET gerne vil have, man lå være med at tale om, det er, at nogle af de operationer, danskerne deltager i, de er i hvert fald blevet orienteret til den amerikanske præsident i hans daglige efterretningsbriefing. Så der kunne man ligesom sige, det er lidt interessant det her, leverer Danmark en vare til amerikanerne, som er så interessant, at vi måske kunne få noget ud af den. Og får vi noget ud af den? Fordi det er så det, vi slet ikke ved noget om, andet end man kan måske, når man læser bogen igennem, se, vi får helt sikkert informationer fra amerikanerne, og ikke bare informationer, men bearbejdede efterretninger, som gør, at vi kan agere på nogle sager. Og det har vi jo heller ikke forholdt os til. Vi har heller ikke forholdt os til det dansk-tyrkiske samarbejde. Når man læser bogen her, så ser det faktisk ud som om, at tyrkerne er nogen, man regelmæssigt arbejder sammen med og har diskussioner med, og der er jo det enormt problematiske, hvordan forholder vi os til tyrkerne og kurderne? Hvem holder vi med? Eller hvordan udveksler vi informationer der? Udveksler vi informationer om kurder, der bor i Danmark med tyrkerne, og hvordan og hvorledes ser det her ud? Og det gør, at jeg synes, at der er nogle enormt vigtige diskussioner, vi simpelthen er bare gået glip af i forbindelse med den her bog, som ellers kun havde været så spændende, og Jakob Scharf har jo nogle budskaber, som er så enormt spændende for os alle sammen, at det burde vi have haft en snak om. I stedet for, at vi er ude i en snak om, har han brudt sin tavshed, og hvad er pressefrihed kontra retsstat?
Nu er vi i gang, så man er nødt til at nævne, at du siger samarbejde med amerikanerne. Det er åbenbart kontroversielt, altså det vil man ikke tale om. Hvilket jo er forbavsende, fordi der har været utrolig meget diskussion, også ret meget åbenhed omkring det, som også i forbindelse med oven på hele Snowden-affæren, der har det jo været klart, at vi har de der, Five Eyes, og vi har de her Nine Eyes parallelt med, som vi jo angiveligt er med i nummer to ring udenom, og det er der vel ikke så mange, der egentlig anfægter, og heller, der er heller ikke nogen, der anfægter, at der bliver byttet informationer frem og tilbage. Hvordan kan det være, at det her det er så kontroversielt, at der bliver så meget ballade omkring det?
Jeg tror, balladen kører på på hvilket niveau arbejder vi sammen? Hvor vigtige er de informationer, vi giver videre til hinanden? Hvor vigtige er de efterretninger, altså behandlede informationer, vi giver videre? Og er det bare informationer, vi giver videre, eller det bearbejdede informationer, altså efterretninger, vi giver videre? Det er nogle af de problemer, der er. Og der tror jeg, at efterretningstjenesterne har en indstilling stadigvæk, som siger, jamen den, der lever stille, lever godt. Og der er det helt klart, at det her har de ikke lyst til at have op. Også fordi, at så kan man måske gå via amerikanske krav om offentlighed i forvaltningen ind og måske finde ud af, hvad er det for nogle samarbejder, man har. Så det er klart, så lidt information som muligt her af den vej, der er frem. Der går det også hen og bliver paradoxalt, fordi en af de ting, som Jacob Scharf selv i øvrigt blev anklaget for, da han var chef for PET, det var jo altså, at han havde lagt en langt større åbenhed end før ham. At man så som fra journalistisk side synes, det var en urimelig lille åbenhed, det er sådan en anden sag. Ikke? Men man kan sige, jamen han har altså sat en bevægelse i gang, da han blev chef for PET, som efter min mening er ustoppelig. Ikke? Altså, der kræves meget mere offentlighed. Det kan vi se så senest som altså i dag, hvor vi optager en onsdag, så sidste fredag, så var der jo altså en meget stor PET-operation, som stoppede hele Sjælland. Og det er klart, at noget af det, vi hører nu, det er, at folk vil vide på pokker, det var det foregik. Ikke? Hvad var det egentlig? Hvorfor stoppede det her? Og det kan vi jo efter alle sandsynlighed have rigtig mange gode grunde ikke få så meget at vide om igen. Ikke? Men det er klart, der er sådan en... Man skal behandle offentligheden ordentligt, og det er det, der bliver svært i det her efterretningssamarbejde.
Ja, det er også fordi, at som man kan sige, tiderne omkring efterretningstjenester er jo altid, det der kender sig af dem, det de foretager sig, det er hemmeligt. På mange måder kan der det, at man kan snakke, der er et folketingsudvalg, hvor man kan sidde og diskutere det, og det de er også tavshedspligt, så de kan heller ikke rigtig komme frem og tilbage med det. Men det nye er vel også, at vi lever i en tid nu, hvor det er blevet sværere at holde de her ting indenfor, og fordi der er større pres rent offentligt.
Ja, det er klart. Altså, og der er mange flere måder at komme ud med sine oplysninger på, hvis det er det, man har lyst til. Så i denne her nye offentlighed, som vi ser med sociale medier osv., så bliver det endnu sværere at være efterretningstjeneste, hvis man vil holde på sine oplysninger samtidig, men det bliver enormt meget nemmere at spore alle os andre. Så der er ligesom der er en slagmark der, som er blevet åbnet, og som efterretningstjenesterne endnu ikke helt har lært at operere i.
Hvis man netop kigger på altså nogle af de der, hvis der er en længere række ting, han så nu, som han nu skal svare for sig på i retslig her. Jeg har sådan en liste over alle de her ting, og nogle af dem har du også fat i. Der er sådan nogle med, vi kan bare prøve at tage nogle af dem derned, og så kan vi høre, om der er nogle gode kommentarer til det. Men altså åbenbart så er der citat om, at efterretningstjenesten sommetider kigger i folks bagage hemmeligt i lufthavnen. Det har han sagt i bogen, at sådan en metode, det skal gå hurtigt. Hvis nogle gange, så kan man gerne være nede i mistænktes håndbagage. Det er jo sådan noget, det, når jeg tænker sådan, ja, altså det er vel sådan noget, skæg og blå briller, de går og laver på en eller anden måde.
Ja, det er jeg enig med dig i. Og hvis vi griber fat i en af de bøger, der står bag ved mig, som hedder Brute Sejl, så var det faktisk en operationsmetode, man også benytter sig af i 1700-tallet, hvor man åbnede folks breve, og det skulle gå hurtigt, sådan så posten blev bragt ud samme dag. Men det er klart, de har ikke lyst til i politiets efterretningstjeneste, at det kommer frem, at de gør det. De vil gerne have, at vi tænker, at vi måske gør det her, hvis vi er en efterretningstjeneste, men de vil ikke have, at vi ved det eksakt. Og det tror jeg virkelig er et af de store problemer.
Og hvis man tager altså den her sammenhæng, der er vi måske nok også nødt til at lige tage en lille pause, fordi i forhold til det med at prøve at definere den her kontrakt, efterretningstjenester har med befolkningen, altså fordi det er jo netop som, altså nu du viste mig lige her før vi kom ind her i det her rum, så viste du mig et andet rum her, hvor der har været sådan et fortroligt rum her på Frederiksberg Slot, hvor vi sidder nu, hvor I har hovedkvarter i Aalbæk. Der har været sådan et fortroligt rum, hvor man gik ind sammen med kongen, når man skulle have noget at vide, og det foregik på helt bestemte måder. De fandtes over hele landet. Kan du prøve at beskrive, hvad var det?
Jamen, man havde et rum, hvor man kunne møde sub rosa, altså under rosen, og det er et latinsk begreb, som altså er mere end 2.000 år på banen, hvor at hvis man mødes sub rosa, mødes man i fortrolighed. Det kendes den dag i dag iblandt advokater, at man kan sige, at vi mødes sub rosa og har en diskussion om for eksempel en kontrakt, hvordan skal vi gøre det her, vi gør det helt i fortrolighed. Så tidligere har man haft internt i for eksempel kongehuset en måde at håndtere hemmeligheder på. I dag har vi en mærkelig, udefinerbar kontrakt mellem efterretningstjenesterne, at de passer på os som almindelige borgere i landet. Og vi går så ud fra, at de holder sig med en rimelighed inden for landets love. Og problemet er, hvordan delen holder vi øje med det, ikke? Og man har tidligere haft Wamberg-udvalget, som skulle holde øje med, hvem bliver aflyttet, og hvorfor, og hvordan det holdes. Og det er bare enormt svært, at vi skal stole på hinanden. Og det kræver, at vi stoler på de chefer, der er i butikken. Og der kan man sige, der er et af problemerne med Scharfs bog. Det er, at der bliver virkelig stillet spørgsmålstegn ved, at han går ud og fortæller sine erindringer kort efter, at han har holdt op som chef for PET. Jamen, kan vi stole på den næste chef for PET, den næste chef for EFE, at de faktisk passer på os alle sammen og lader være med at gå ud og sælge sig for ussel mammon, som jo også er en del af retssagen, nemlig man gerne vil beslaglægge overskuddet, han har fået på det her. Ikke? Så denne her kontrakt imellem efterretningstjenester og os som befolkning, den er lidt udfordret, hvis de laver forkerte ting. Hvis de spærrer landet af, fordi der ikke er behov for det. Hvis de går ud og laver operationer, der ikke er inden for det rimelige, jamen så bryder de den der aftale.
Hvis vi fortsætter med at tage Jacob Scharf her, så er der for eksempel en, hvor han fortæller om i bogen, at der er en central skikkelse i et militant islamisk miljø, der hedder Shiraz Tariq, og ifølge Jacob Scharf, så havde PET en overrække næsten ingen terrorsag, hvor de ikke stødte på det navn. Det er man så blevet vred over. Det vil så på grund af, at han har nævnt et navn måske.
Det er efterhånden sandsynligt, fordi han har røbet et navn, som man ikke har retsforfulgt endnu. Altså, og det er det, han siger i bogen, at Tariq var en, man hele tiden cirklede om. Men han var ikke en, man fik fat i. Så det ville man nok gerne have haft, at ikke komme direkte frem. Fordi terrorister er jo ikke dummere, eller forbryder ikke dummere, end at de også kan sætte sig ned og læse den en bog her. Og finde ud af, at jeg har nævnt i denne her. Eller der er en eller anden, der har læst den og siger til ham, ved du i øvrigt, at der er nogen, der holder øje med dig? Og på den måde, så er vi derinde måske i noget af det, der er mere ømfindtige i det, der er blevet røbet. Altså nogle specifikke navne på nogle personer, eller personer, der kan blive identificeret. Det var også det, der var balladen med de oprindelige leaks fra Wikileaks, det var, at man kunne gå ind og måske faktisk pege på nogle mennesker, som derefter kunne komme i fare, enten på grund af, at deres egne ville have fat i dem, eller fordi efterretningsfolk ville have fat i dem. Så altså, der er vi egentlig noget af det mere følsomme, når vi kan identificere nogle mennesker. Der er vi altså også tæt på at bryde den der kontrakt imellem efterretningstjenesterne og samfundet, fordi vi ved jo godt, de undersøger nogen. Men det rager dig og mig en par band, hvem det er, de undersøger, indtil at de rejser en sag mod vedkommende. Og det kan også godt være, at de har sagt til ham, at nu er vi stødt på dig 20 gange, og nu tager vi den her sikkerhedssamtale med dig, og vi synes, du skal stoppe det her. Og vedkommende så er stoppet. Det var også det der problem den sag, der lige er kommet op med droner. Ikke? Altså det er 4 år siden, de har lavet det her. Og spørgsmålet er, er de stadigvæk tilknyttet i ISIL eller IS, eller hvad pokker de nu kalder sig, den gruppe, de har støttet, eller at de hoppet videre i deres liv, og så rammer man dem 4 år efter med navnsnævnelse og sådan noget, det kan være, at der ikke er en sag i det. Altså, så der er altså nogle problemer her i det øjeblik, vi går ind på identificere enkelte personer. Der er også denne her sag i bogen med en kvinde, som har hjulpet til med at stille sin lejlighed til rådighed til noget overvågning og aflytning. Jamen altså, er hun decideret i fare nu? Fordi dem, det har drejet sig om, kan efter alle sandsynlighed væsentligt bedre end dig og mig identificere, hvem hun er. Så altså, der er jo simpelthen et spørgsmål om en helt uskyldig borger, som har gjort et forsøg på at arbejde sammen med staten om statens sikkerhed, om vedkommendes liv er blevet sat i fare. Og det er virkelig problematisk, og det tror jeg i virkeligheden er et af de steder, hvor anklageren har sin stærkeste sag overhovedet, fordi det er et uskyldigt menneske, det er ikke en terrorist, det er ikke en efterretningsofficer, det her, det er et helt almindeligt menneske, der lige pludselig løber en risiko vedkommende, ikke troede vedkommende løb.
Lidt mere, hvad hedder det, farverige end af de her ting, han har gjort eller skrevet, som han bliver anklaget for nu. Så er der en fantastisk interessant passage, hvor Jacob Scharf fortæller om en episode, hvor han er på tjenesterejse til et af golflandene. På et møde hiver den person, han er til møde med, pludselig Jacob Scharf med ud bagved for at vise Scharf en række terrarier fyldt med kvælerslanger. Scharf fortæller også, at han ved samme lejlighed får foræret et Rolex-ur. Det er jo sådan, det er selvfølgelig kulørt, men man kan sige, der får han jo nogle andre problemer, kan man sige, fordi han må vel ikke tage imod sådan en Rolex-ur i virkeligheden, når det kommer til stykket. Altså, og hvad det andet skulle være, om det er kvæleslanger, han har afsluttet, eller hvad, det kan jeg ikke rigtig regne ud.
Eller også så ved at fortælle, hvad det er, han ser der, så røber han helt specifikt, hvilket individ det er, at han har været til samtale med. Jeg kan ikke lige huske passagen udenad, men der er det der med Rolex-urene. Der er også andre steder, så er der også diskussioner om, at han får foræret en kasse med is, fordi han er over for en tyrkisk samarbejdspartner, har fortalt, hvor dejlig den is, de får, bliver serveret, får serveret smager, og så får han lige pludselig en hel kasse fyldt med is. Ikke? Og der kan det jo, og den er nævnt under en af de anklagepunkter med samarbejde med fremmede magter, hvor der er så Tyrkiet. Og der tror jeg, vi er inde i det der med, at de handlinger, de personer har lavet, som han beskriver, gør, at de kan identificere sig af andre.
Der er et enkelt lidt her mere, som handler om et, som det er også en ret konkret ting, som jeg godt kan forstå, der er nogen, der i hvert fald har stusset over i sin tid. Det er citat om den formodede gerningsmand bag attentatet mod Lars Hedegaard. Og der står, Scharf fortæller, at man efter angrebet i perioder præcist havde lokaliseret ham. Og det er jo der, hvor der er rigtig mange mennesker, der så vil sige, hvorfor fanden har jeg så ikke anholdt ham? Altså, jeg går ud fra, at det er det, som PET reagerer på. Er det sådan lidt krænke stolthed, kan man sige, at det her, det kommer ud?
Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har læst den flere gange, og jeg kan ikke finde ud af, om det, han skriver, er, at man ved, hvor han er, men han ikke er i Danmark. Eller at man måske ikke har... Altså, man ved, hvem han er, og man går ud fra det ham, men man ikke har nok til man kan foretage anholdelsen. Men det er helt klart, at der er man altså ind og rører ved noget af det, som PET ikke synes er sjovt. Ikke? Fordi at den ene, altså, skulle de så have bedt en fremmed efterretningstjeneste om at få ham udleveret, skulle de have lavet en eller anden form for beskyttelsesarrest af vedkommende, eller sådan et eller andet. Det er der, hvor det går hen og bliver mudret. Der kan godt forstå, at der er måske sådan lidt følelser i det over, hvorfor man gør det der. Men det kan jo altså også være, at han der røber, at man har folk meget tæt på nogle af de her folk, som måske har givet nogle informationer videre. Og det er det, de så er vrede over. Og så er det jo lige pludselig slet ikke sårede følelser, vi taler om, men så taler vi jo operativ sikkerhed for nogle af de meddelere, de kan have. Og når man læser bogen, så har de meddelere i miljøerne. Der er også diskussioner om konvertitter og sådan nogle ting, hvor der ingen tvivl er om, at man altså gør ret så store forsøg på at infiltrere de her særlige islamiske miljøer, som er ret problematiske. Og noget, de så også har kigget på, og som jeg synes heller ikke nogen rigtig har reageret på, det er højorienteret terror. Det synes jeg, det er helt vildt interessant, at vi har kæmpe fokus i Vesten på muslimsk terror, eller muslimsk baseret islamisk terror, kald det hvad du vil. Men her løfter han lige pludselig lov for at håbe, der er altså også nogle andre. Og det synes jeg, det er da også en diskussion, vi burde have. Hvorfor altså højorienterede grupper, der bruger danske politikere som skydeskive, det er da lidt interessant at finde ud af, hvem pokker de, og er det bare for sjov, de gør det, eller er det på ingen måde for sjov? Ja.
Kan det virkelig komme som en overraskelse for en mand som Jakob Scharf, at der bliver så meget ballade om den her bog?
Jeg synes ikke, der burde. Og det kan godt være, at man har tænkt, at det her kan man lave som en mediestund, og så bliver der noget rabal og sig selv af nogle bøger. Men jeg synes, at han burde have taget det helt stille og roligt, og så få den godkendt. Men nu gør vi det også til Jakob Scharfs bog. Vi skal jo huske, det er ikke Jakob Scharf, der har skrevet bogen. Det er jo en journalist, der har skrevet bogen. Og det vil sige, at der er altså flere led, hvor spørgsmålet er, hvor har Jakob Scharf haft indflydelse på offentliggørelsen af de her ting, og hvor har han ikke haft styr på offentliggørelsen af de her ting. Og han er jurist. Han ved godt, hvad der er op og ned på de her sager. Og han har jo flere gange sagt, at han har ment, at han ikke har sagt noget, der kunne skade PET. Men det undrer mig, at han er gået med til, at den er blevet frigivet på den måde, den er.
Og for Frederiksberg Slot, Atlantsamslutnings generalsekretær og hemmelighedernes krinkelkroge, der skal vi tale om vores digitale liv i en datakonsumerende diabolsk verden. Jeg har mødt forfatteren Franklin Foer og talt om hans nye bog, Verden fra Forstanden.
Okay, I'm Franklin Foer. I'm author of Verden fra Forstanden. Is that okay?
Yeah, that was very German.
Oh, apologize.
It sounds very German, but it's called...
In Danish, it's called Verden fra Forstanden, okay. Den eksistentielle trussel fra tech-giganterne.
Franklin Foer er journalist og var engang redaktør af et fint blad, der hed New Republic. Han var glad for sit arbejde, han holdt en høj journalistisk profil og følte sig på ingen måde styret af sine ejere. Men det ændrede sig. Han fik nemlig en ny ejer, Chris Hughes, en succesfuld entreprenør, der tidligere havde delt værelse med Facebooks Mark Zuckerberg. Til at begynde med, der gik det godt mellem Hughes og Ford. Men da Franklin Ford skrev en bidende kritisk artikel om Amazon i New Republic, så var det slut med det fine samarbejde. Jeg spurgte ham, om det i virkeligheden var Amazon, der fik ham fyret, og hvordan det gik til.
I published an essay, called Why Amazon Must Be Stopped. And as soon as I published that essay, we received a note from Amazon saying that because of my cover story, they were no longer going to be advertising in the New Republic and that we had to pull their ads immediately. And they signed it sincerely, the Amazon team. And so that certainly did not help my case for staying in my job.
Yeah, that's one article that kind of backfired at the time. But you actually thought you were doing the right thing at the time.
Well, I mean, did it back? It didn't. It only backfired in the sense that a bully tried to use my article to try to make me personally pay a price for criticizing Amazon.
Yeah, and it's also a key point in your book because it also has a lot to do with the way that these companies use their power in many ways.
Right. So there's so much power now concentrated in Google, Amazon, Facebook, and Apple. And one of their most important functions is that they are now central access points for news and information and culture. And we assume that they're going to use their power in a neutral way. But the truth is that because of their algorithms are invisible and there's so much that we can't tell about their methods, that we don't know how they actually wield their power. So last week, Donald Trump was complaining about Google. And he said Google was biased against conservatives. Well, I don't think he's right, but I couldn't prove that he's wrong either because I don't know exactly how Google works. And this is the problem. It's when you have so much power in so few places, it's wielded so invisibly. If Google or Amazon wanted to punish a critic, how would we ever be able to know? We couldn't.
Amazons reaktion på en kritisk artikel om dem, det var at trække alle annoncer øjeblikkeligt, og det blev New Republics nye ejer bestemt ikke glad for. Amazon, de er ikke alene. Google og Facebook, den gruppe man kalder GAFA, de er ekstremt magtfulde i forhold til medierne og over bogmarkedet. Og en af grundene til, at Google har fået så meget indflydelse, det er, at de har en generel politik om aldrig nogensinde at betale for indhold, og slet ikke det, der findes på YouTube. De er nemlig ikke noget medie. De er værktøjer, siger de.
To media, I think, and to me, it feels like a very, very unfair bargain because what they've done is that they've provided the service, they're a tool, but they've also come and they've stolen the fundamental object of the media business, which is advertising. I think even in Denmark, it's over 70% of advertising online goes to Google and Facebook. And so in a way, they're profiting off of what we produce, and then they're stealing the revenue stream from it. And so it's an unfair bargain for media. And to me, this is the thing that fundamentally needs to be reversed in order for media to have a prayer of survival.
Yeah. But it's not only a question. They also don't want to. They are not taking responsibility for what is happening.
Well, exactly right. And so I think this is where we're arriving at a very interesting moment in the history of the internet, that the internet has become such a toxic place, and everybody who uses the internet wishes it were better, that it wishes that there weren't so many people filled with hate. Spouting off on the internet. You wish that there wasn't so much bullying that happened on the internet. And so the people are really clamoring for somebody to come in with a broom and mop and to clean up the internet. And the companies have been very resistant at first to try to take any sort of responsibility for controlling the internet, because I think they actually have a sense of the ways in which that could go wrong for them. But ultimately, my guess is that they embrace that role of being the housekeeper or the censor for the internet. And in a way, it's just going to serve to further increase their power. So they could only become successful if they denied that they were a media company, and now that they're successful, they're actually going to become a media company.
I Danmark, der har Google og Facebook fået 70% af alle de indtægter, der findes for annoncer i hele mediebranchen. Og de nægter fortsat at tage ansvar for indholdet, og en af konsekvenserne af det, det er, at internettet er blevet et giftigt sted, siger Franklin Foer. Alle vil gerne have nogen, der rydder op, men de store GAFA har nægtet indtil nu. Men ovenpå Cambridge Analytica og alle fake news-debatterne, så ser det faktisk ud til, at Google og Facebook ender med at måtte tage et ansvar. Spørgsmålet er bare, hvordan de så har tænkt sig at forvalte det.
Well, so we do have, so these companies have the ability, well, it's not just the ability, they exert enormous control over the fate of markets. Because look, if I search on Google for a restaurant or a shop, whatever comes up first in a Google result automatically has a huge advantage. Oftentimes, if Google is trying to compete, they will give themselves the advantage in their search engine. So they have a powerful influence on the fate of capitalism, and we haven't even talked about Amazon in this regard. They have an incredible influence over the public square because so many people consume information and media through these companies, and so that gives them a big influence on the shape of democracy, not just who wins and who loses, but also the ways in which we participate, the ways in which we process reality. And then they have this enormous influence on the way that the future of the human species is going to be directed because they're making essential decisions about our relationship to technology, about our privacy, and ultimately they would like to preside over a final merger between human beings and machines. And so, you know, we wear them on our. We've already given them our memory. They want to be on our wrists. They want to be on the bridge of our nose. Sergey Brin talks about the day Google will be implanted in our brain. And just given the pace of change, I'm prepared to believe him.
Vi lader de store firmaer bestemme over vores forhold til privatliv og demokrati. Og hvis man tager Google, ja, så vil de også gerne bestemme over vores liv i det hele taget, via blandt andet Singularity-bevægelsen, der arbejder på at få vores kroppe og computeren til at smelte sammen. Vi har allerede givet dem vores hukommelse og vores minder. Nu vil de ind i øjnene og hjernen på os, siger Foer. Men hvad er Singularity-bevægelsen for noget?
Well, it's almost a religious concept, and it was most highly developed by an engineer called Ray Kurzweil, who actually now works for Google. And the idea is that even though we think that technological change has come at us fast, we haven't even begun to reach the moment of technological acceleration. And that moment's coming. It's coming, I think he said, in the year 2049. And there'll be a moment when artificial intelligence becomes better than human intelligence, and machines get to build machines. And it's the moment everything changes. And there's a prediction in the singularity that we will upload our brains to computers. We'll achieve something like immortality. And when we transpose our lives to the digital world, everything will become better. And so that's the idea of the singularity. Mm.
How do you feel about it?
Well, first of all, I think the idea is probably garbage at a level of prediction. But secondly, I think it's this almost ecstatic sense of what technology can bring us that I don't believe in. I think that it's such a radical redefinition of what it means to be a human. And there's no consideration for anything that we could lose. There's no sense of commitment to the history of humanity. No sense of affection for anything that we've created before. It's pure science fiction, and it's just a fantasy. And so you have people pursuing a fantastic vision of what life could be like. And in the meantime, they don't care what they destroy. So, you know, even if they're like, why would you care about climate change if you know that the world is going to be better? So let's build as many server farms as possible in the meantime. It just doesn't matter because the world to come is just around the corner.
Singularity er den tid, der kommer, når computeren danner et stort intelligent netværk og begynder at bygge sine maskiner selv. Singularity-bevægelsen er blandt andet styret af Ray Kurzweil, der nu arbejder for Google, og han og bevægelsen forfølger målet om en stor, lysende robotgud dag og nat, mens de er komplet ligeglade med klimaforandringerne og alt det, som menneskeheden har skabt indtil nu, siger Franklin Foer, der i sin bog er meget optaget af det, han kalder for ingeniørernes tankegang.
Right, an engineer looks at engineering is concerned with systems, and it's concerned with making a system function beautifully and efficiently. And efficiency is the core goal of engineering. And so, but efficiency is a very, very specific, narrow way of viewing the world. And if we radically focus on efficiency at the cost of everything else, for me, you're destroying so much of what makes life pleasurable, meaningful.
We are taking the human out of the loop in kind of many ways, and replacing it with the machine thinking.
Well, that's what they talk about that a lot, and Zuckerberg talks about how he imagines life should be. We should reduce friction from life, and when you reduce friction, one of the things that you're reducing is human choice, because there's nothing more time-consuming and agonizing than having to make choices all day long. And so if you can have machines understand us and liberate us of the tyranny of making choices, then life will become much better. But then you apply that to democracy, say, you know, so much of democracy is about friction. Politics is about friction. Argument is a primary source of friction. And I think that one of the things that he hopes, and a lot of people in Silicon Valley hope, is that they could liberate us of that sort of friction, that they talk about the hive mind quite a bit and collaboration. And so this idea that you could almost just take all the opinions in the world and mathematically sort them out and come up with the right answer without having to go through some of these arduous processes like elections or democracy, I think is kind of a not-so-secret fantasy harbored by these engineers.
Ingeniører er optaget af systemer og gør dem effektive. Men effektivitet er også en meget, meget snæver måde at se verden på, og hvis vi kun fokuserer på det, ja, så reducerer vi menneskelivet enormt. Zuckerberg taler decideret om, at vi reducerer det, han kalder friktion i dagligdagen. Friktion er blandt andet at tage beslutninger, og hvis man bare kan lade maskinerne overtage den slags, ja, så mener ingeniørerne i Silicon Valley, at alting bliver meget bedre. Men tænk over, hvad det vil gøre ved vores demokratier, siger Franklin Foer.
Well, this is, I mean, we talk about the attention economy and how everything about their business models requires them to get more and more of our attention. And so that's why we're always being notified. And what it's more like is it's like Pavlov and his dog. And so people explain this experience of the phantom buzz. And so they have this sensation. We're always being notified. This device in our pocket's always buzzing. And so some people, and I've experienced this myself, you have this sensation that your phone is buzzing in your pocket and you reach for it and you realize it's nothing, but that we've just been so conditioned to expect notification that we anticipate it even when it's not happening. And I guess I say that to get at this way in which we're being reprogrammed by these companies as human beings to become addicted, and if we're going to be blunt about it, to their technologies. It's really, when you take away our attention, you're taking away something human from us that I think in order to be a spiritual person, in order to be a person who is present for one another in relationships, I think in order to be a citizen, even if your attention span is always being manipulated and controlled by somebody else, It's hard to fill any of those functions.
Mobilfantomvibrationer. Det er, når vi tror, vores telefoner vibrerer i lommen, uden at der faktisk er sket noget. Der er ikke nogen, der har ringet. Men vores krops forventninger tager fusen på os, og vores sind og krop er blevet taget som gidsler af sociale medier, der hele tiden giver os notificeringer om nye meddelelser og likes og delinger, og vi får så mange, at vi forventer dem hele tiden. Det er en reprogrammering af os som mennesker, som de her firmaer laver med os. Det er vores opmærksomhed, man hugger. Ved at tage den, så tager man også en del af det at være menneske.
But I think that there's good reason for people to feel betrayed by what's become of the internet. You see this all the time. Tim Berners-Lee and other people who helped invent the web, I think, are they feel gutted. They're shattered by how it's turned out to be this, you know, this the thing that they invested all their utopian hopes for has resulted in these new concentrations of power. And instead of being used as an instrument for human liberation, it becomes just a way to replicate and expand kind of old, the kind of worst parts of capitalism. But, you know, one thing that's interesting is people ask, you know, how can you imagine life without Google? Yeah. Can you imagine life without Facebook? And in fact, I'm not, you know, I'm 44 years old, and in fact, I can imagine life without Google because more than half my life was lived without Google. And you know what? We knew how to buy things. We knew how to get places. We knew how to read things. And Google has made life a lot more convenient, and I don't want to diminish the accomplishment. I mean, it really is a spectacular feat of engineering and of human creativity. But it's not like it would be nuclear winter if Google suddenly were to disappear tomorrow. Life would go on, and we would be just as happy.
Maybe more.
Maybe more. Yeah.
En anden grund til, at det ville være en god idé, hvis Google og Facebook gik væk, er, at de indsamler data om os hele tiden. Data, som algoritmerne bruger til at komme ind i hovedet på os med og finde ud af, hvad vi kan lide, hvad vi er bange for, og hvad der får os til at købe ting. Det er diabolsk, mener Fora.
What the data does is it sits, it amasses, and then it gets read. And if data was just sitting there, I wouldn't care. Even if it was just a question of personal embarrassment, I wouldn't really even care about that. If the only problem of data was that embarrassing photos that we posted of ourselves when we were 22 stayed on the internet, who cares? But the problem is that the data is read by algorithms, and they find patterns, and they're constantly trying to use data in order to understand what gives us pleasure, what gives us anxiety. And so the data becomes this map of the inside of our heads that they're exploiting in order to try to find our weaknesses. And so they're using the data as a way to try to get more of our attention. And so that's what I find just so diabolical about the project of data. It's not, you know, if data is being used to find cancer, like, why wouldn't we be applauding? But it's not being used to take the cancer out of us when it comes to this intellectual world. It's being used to spread the cancer. And that's I can't think of a better word to describe it than diabolical, because it's being used for the sake of mass manipulation.
Og det var altså Franklin Foer, hvis bog Verden fra forstanden er udkommet på Jyllandspostens forlag.
I've been waiting so long for this moment, but we're finally interviewing this plant.
Hello, Poppy. Thank you so much for having me.
How are you today, plant? You look so beautiful.
I'm doing great. Thank you so much, Poppy.
Hello, I'm Poppy. Check, 1, 2, hello.
Very, very good. Thank you very much. The things I want to talk about is it's taken out of your videos and your former interviews. And one of the things that seems to interest you a lot is what I could call the secret life of plants. Mm-hmm. What's so good about plants? Why do you find them so interesting?
Without plants, then humans probably wouldn't be alive. And I think plants are very beautiful, and they have an interesting story to tell.
So that's the reason for the importance of them.
Mm-hmm. Delete your Facebook.
Hun er lille bitte, hun er meget blond, og hun elsker lyserødt. Hun burde sådan set kun findes på computerskærmen på sin YouTube-kanal, Poppy, hvorfra hun laver sære små videoer, hvor hun skændes med en robot, taler til planter og opfordrer folk til at slette deres Facebook-konti i en 3 minutter lang video med en gentagen sætning. Men fredag, der kom hun til Danmark og optrådte i DR Byens Koncerthus Studie 3. Efter en masse skriverier frem og tilbage, havde jeg fået lov til at lave et interview med hende. Det er underligt, ligesom hende. Og det kommer her.
And then you have a big subject for you is fluid genders and the importance of them. Why do you think that's a subject that's why is that important currently?
Well, I think it's a very popular topic right now, and I just think that it kind of restricts people, and I think people should be able to express themselves and wear and do and go wherever they please.
Hmm. If I have to start to wear nail polish, or what should I put? What color would you prefer?
I prefer pink because that's my favorite color. Baby, your time is up.
Poppys seneste sang er produceret af hitproduceren Diplo, og den hedder Baby, Your Time's Up. Den handler om en robot, en androide, der vågner efter genprogrammering og endnu en gang ser mennesker, der ikke forstår noget som helst. Men som triumferende kan konstatere, at hun vil altid være her, når bierne er døde og floderne er tørret ud, og vi andre, ja, vores tid er løbet ud.
One of the things you're also talking about is robots and artificial intelligence. Do you think robots and artificial intelligence, will they take over the world?
I think in the future that is near, robots and artificial intelligence will take over the world.
They will.
Mm-hmm. I think it's already started to happen, and a lot of people aren't aware of it, but I am fully aware of it.
Where do you see it happening currently?
I see it a lot, of course, in science, and also there's a robot in Japan that a lot of people know of, and it's very human-like. And I think that they're just going to start replacing us.
Hmm. You like the internet? Could you give some examples of what you like about the internet?
Well, without the internet, I wouldn't be here, but I'm very glad that I am here. And it gives me the ability to connect with my fans all over the world, and it brings me to beautiful places like Copenhagen, Denmark.
Are you ready to be saved? Are you ready to be saved?
Selve koncerten burde egentlig have fundet sted på Louisiana eller et eller andet kunststed, for den er mere futuristisk installation end egentlig musik. Vi er ikke så mange. Et par danske fans har hvide laner på, og de står helt fremme og filmer alting med mobiltelefonerne. De her film, de ender på YouTube. Og det er der, hun bor, Poppy.
You got a mission, which you're proclaiming several times on the internet. You say you just want to make the world happy and cute because nobody else is right now. Mm-hmm. How are your mission coming along?
I think my mission is coming along pretty well. In the media and a lot in America. I'm not sure what it's like over here, but the media likes to accentuate the bad things that are happening, and I just want to talk about the good things because there are a lot of really beautiful things happening in life and a lot of beautiful art being created, and I think it's important to pay attention to that as opposed to the negative things that are happening, because in my world they don't exist.
Negative things don't exist in your world.
Mm-hmm. Yeah, we keep it very happy and cute around here.
Og det var altså Poppy, et fænomen fra internettet, og med det så er aflyttet forbi for i dag. Hvis du vil vide mere, så gå på aflyttet.dk, vores egen hjemmeside, langt væk fra Facebook og Google og de andre. Og vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det dansende samfund, vi alle sammen filmer os selv i, dierne i en uendelig spejlsal, hvor end ikke tyngdekraften synes at betyde noget mere. Her vender vi øjne i et langt whiteout, og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.